Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné letní ráno, milí posluchači. Na dnešní neděli jsem si pozvala našeho předního klavíristu, pana profesora Ivana Klánského. Dobré ráno.
Dobré ráno přeji.
Hudba patří k volnu, k odpočinku, přináší nám chvíle odlehčení a zábavy, ale pro vás je to profese. A profesi často posuzujeme podle toho, co je vykonáno, uděláno, postaveno, vytvořeno. Jak se pozná u profesionálního hudebníka dobře vykonaná práce?
No, já myslím, že se nedá poznat. To je právě to kouzlo vůbec jakékoliv umělecké činnosti, že vlastně tam nějaký definitivum, konec není vidět. Pokud vyžehlím kopec prádla, tak prostě je vyžehleno, dá se do skříně a než se zase umaže, tak bylo vykonáno. U toho umění, a nemusí to být jenom hudba, vždycky ten tvůrce má ten pocit, že by to mohl udělat ještě lépe, nebo časem má pocit, že to tenkrát měl udělat jinak. Prostě ten pocit té absolutní dokonalosti tam nikdy není, že u té interpretace vůbec nezáleží na tom, jestli je to dokonale zahraný ve smyslu, jestli jsou všechny noty správní, protože to samozřejmě by počítač uměl daleko ještě jistějc. Ale tam jde o to, jestli ta sdělnost, jestli jsem tím svým výkonem, ať už tím tvůrčím nebo tím interpretačním, jestli jsem prostě řekl posluchačům jednak to, co jsem říci chtěl, a jednak jestli jsem to řekl tak, aby to pochopili. Takže pro lidi, kteří mají rádi určitá definitiva, chtějí vidět tu práci hotovou a říci tak a teď padla, práci jsem vykonal a můžu jít v klidu odpočívat, tak to u tvůrčího umění není nikdy.
A není to těžký nic za sebou nevidět hotového?
Je to velmi těžké, třeba pro mě konkrétně, protože já jsem částečně i dost racionální typ, mám rád matematiku, čísla, mám prostě ten pocit, že všecko by mělo být někam zařazeno. Tak v tom okamžiku samozřejmě u té hudby to tak není. Dá se říct, že pokud třeba posluchači víc tleskají nebo víc chválí, kritik napíše hezkou kritiku, že by člověk mohl mít pocit, ano, udělal jsem kus dobré práce, ale stejně tam v člověku něco hlodá, když v tomhle místě to mohlo být ještě lepší a tady ta nota mohla být ještě zajímavější. Jo, takže vlastně ta dokonalost tam nikdy jako nelze jí prostě prokázat a tudíž pro člověka je vždycky otazníkem.
Hra na klavír by se tak řeklo zvnějšku, že to je především dovednost prstů, rychlosti a šikovnosti, ale ono tam hraje roli víc věcí.
Zlí jazykové tvrdí, že na klavír se naučí zahrát i opice, protože to je jenom zmačknout správnou klávesu ve správný okamžik. No tak je to samozřejmě, to je hodně v uvozovkách, protože zase dneska ta technická stránka je třeba ve srovnání s tím, co bylo, když já byl mladý, čili před těmi 50-60 lety, tak ten rozvoj té technické spolehlivosti, jistoty a vůbec prostě té dokonalosti je prostě neuvěřitelně daleko došel. Samozřejmě díky tomu, že se pro tu naší takzvaně klasickou hudbu se začalo věnovat strašně mnoho asijských interpretů, Číňanů, Japonců, Korejců, kteří jsou známí svou obrovskou pílí a tudíž vlastně oni ten technický level, prostě tu úroveň, pozvedli tak vysoko, že ty Evropané chtějí-li vůbec konkurovat, musí samozřejmě tu technickou stránku zvládnout rovněž tak a musí se snažit ještě navíc do té své evropské hudby dát, řekněme, i tu citovost, o které se předpokládá, že dejme tomu ti Evropané, tím, že to není jejich vlastní hudba, že ji nemohou mít. Bohužel pravdou je, že už dneska se ti Asiaté naučili i tu naší citovost a emočnost, třeba na rozdíl od stavu před 20-30 lety. Takže pokud třeba sedím v nějaké porotě v mezinárodní soutěži, tak dřív to bylo tak, že ty Evropané hráli, řekněme, krásně hudbu citově a ty Asiaté třeba hráli po té technické stránce lépe. No a dneska už se to prolíná velmi.
Tak jak o tom hovoříte, tak je to velká záležitost psychiky, určitě i snášet stres, protože klavírista profesionální hraje i z paměti. Ale vy jste i říkal, že vás baví čísla a kromě čísel jsem zjistila, že vás také baví šachová hra.
No, to je pravda.
Je ta šachová hra nějakým nácvikem nebo vyrovnáním pro tu hru na klavír? Může si nějak navzájem pomáhat?
No, já myslím, že právě vůbec tady ten věčný spor u umění mezi tou racionální stránkou a tou emocionální, to vlastně člověk stále se snaží vyrovnávat. Té emocionality tím, že hraju ty koncerty a prostě snažím se dát do té hudby to srdce, tak té emocionality je vlastně v člověku dost a potřebuje to nějakým způsobem vyvážit, aby ta emoční stránka nepřesáhla příliš ten střed, že jo, pokud je emocí zřejmě 60-70% a toho ráci a dejme tomu těch 30-40, je to v pořádku. Pokud někdo hraje emočně 95% a to racionálně je tam jenom 5, anebo naopak, tak už ten výkon zajímavý nebo hezký není. Takže já si to vyrovnávám právě hraním šachů, tak nemám bohužel čas už jako dřív být členem nějakého šachového spolku nebo týmu, takže většinou hraju spíš s počítačem a luštím sudoku a prostě učím se jízdní řády a tak dále. Takže vlastně nějak člověk trošku tu druhou polovinu mozku musí také zaměstnávat.
Jak když se vrátím ještě k těm šachům, oni přece jenom souvisí nejenom s přísnou logikou, ale s určitou i prostorovou představivostí. Je to i něco, co je využitelné u toho klavíru nebo obráceně?
Je to asi spíš určitá schopnost uvažovat i trošku dopředu, vědět, že když začnu prostě hrát tady nějakou frázi a začnu ji hrát hodně slabě, tak vědět, jak potom budu zesilovat, kde bude ten vrchol té fráze. Čili je to prostě současně hraní toho, co momentálně zní a současně myšlení dopředu. A to v tom ty šachy pomáhají.
Když se vrátím k vaší profesi, tak v podstatě v každé oblasti člověk, začátečník, postupně nějak roste. Jak se roste v hudební oblasti? Je to spíše v té technice nebo to zrání v té interpretační poloze?
Samozřejmě je to jako veškeré nové zvyklosti. Když malé dítě se začne učit chodit, no tak samozřejmě to chvíli trvá, než nějaký ten krůček vypadá k něčemu, totéž je to u té, řekněme, techniky na tom hudebním nástroji. Jsou to všecko nové zvyklosti, je zapotřebí ten mechanismus nějakým způsobem získat a to chce samozřejmě trošku cvičit, proto ty děti by měly, i když třeba nechtějí hrát na profesionální úrovni, ale takový ten pocit, že jde jenom třeba k tomu učiteli na tu hodinu a pak se na to ani týden nepodívá, no tak tam samozřejmě právě ty manuální schopnosti pak se nějakým způsobem neakcelerují a zůstává to pořád vlastně na jedné úrovni. Takže určitě je zapotřebí v tom mládí mít takové správné vedení, které jednak je schopno to dítě naučit ty správné mechanismy, ale zároveň, aby pro to dítě to hraní nebylo právě jenom mechanická činnost, protože ono to potom to dítě přestane brzy bavit, protože je to vlastně jenom drill. Takže tam chce právě zase ta kombinace toho emočního, aby věděl, že v té hudbě je něco krásného, co se dá poslouchat, co se dá nějak vnitřně propojit, ale zároveň, že to vyžaduje prostě nějakou tu techniku. Já bych řekl, že to je i u sportu, že prostě to dítě se těší samozřejmě na tu hru, když bude hrát třeba, já nevím, fotbal, aby dal ten gól nebo přihrál na něj, ale ten trenér musí vědět, že na to, aby vůbec mohl dobře hrát, že tam musí být nějaká ta technická rozcvička, že se musí určité věci nějakým způsobem zdokonalovat a teprve pak může být ta hra pro to dítě taky nějakým způsobem úspěšná. Totéž je u toho klavíru.
Jako každý obor hledá nové cesty, tak i hledá hudba nějaké nové cesty a je de facto vůbec potřeba, aby hledala za každou cenu nové cesty?
Tak je to asi v lidské přirozenosti a povaze, že se stále hledá něco nového, ať už v tvůrčí činnosti nebo ať už v té interpretační činnosti, ale nevím, jestli je to jenom takový můj konzervativismus, ale myslím si, že zatím se toho moc nového nepodařilo, protože stále, ať už jako pedagog na vysoké škole, vidím, že ty osnovy, to, co se musí hrát na přijímacích zkouškách, na závěrečných vystoupeních a tak dále, se neliší od toho, co se hrálo třeba za mého mládí před těmi 50 lety a možná ani před těmi 100 lety. Samozřejmě mezi tím zase vyšly nové skladby, noví skladatelé, které se občas tam zařazují. No ale pořád ten základ je ten Bach, Beethoven, Mozart, Chopin. A to se nemění, protože ono je to opravdu základ toho krásného v té hudbě, a i když ty novátoři se snaží tvrdit, že už je to pase a že vlastně to už nějakým způsobem dnešnímu člověku nemůže nic dát, když potom vidím, kolik lidí přijde na koncert, kde třeba hraju právě tyto staré autory, anebo na koncert, kde si dám třeba víc nějakých modernějších skladeb, no tak vždycky na ty staré autory přijde podstatně víc lidí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes hovořím s předním českým klavíristou, panem profesorem Ivanem Klánským. Už jsme se dostali k tomu, že jste kromě interpreta také pedagogem v oblasti hudby, a i když jste v daný moment děkanem Hudební akademie muzických umění, tak se ale věnujete i těm nejmenším dětem. A k čemu vlastně hra na klavír pomáhá dětem?
Já si myslím, že vůbec umění jakožto celek je něco, co v dnešní době trošičku podceňujeme a dáváme přednost jiným aktivitám. Já si myslím, že pro zdravý vývoj člověka nějakým způsobem se toho umění dotknout, a nechci tady prostě být nějakým propagátorem, že by všichni měli hrát na nástroj nebo něco, nebo že by všichni se měli stát muzikanty nebo malíři, to v žádném případě. Ale trošku nějakým způsobem vědět, že je to prostě něco, co ta lidská duše pro svůj zdravý vývoj potřebuje. V jakékoliv formě, ať už jenom jako čistý konzument, nebo i jako tvůrce, řekněme, amatérský nebo něco. Že lidé, kteří vlastně jdou jenom po té, řekněme, technologické linii a prostě, když to dítě vyvíjí tu jednu mozkovou část, tak ono to potom v tom lidském životě nějakým způsobem chybí a projevuje se to v různých oblastech potom, ať už v mezilidských vztazích, ve schopnosti komunikace a tak dále. Takže z toho důvodu já vidím, že i když ne všichni, kteří začnou hrát na hudební nástroj, tak ne všichni potom se tím živí nebo jsou z nich hudebníci, ale jakmile jednou prostě nějakým způsobem přijdou na to, že jim to dělá svým způsobem dobře, tak už tím faktem budou zase i své děti a své okolí prostě nebudou od toho odrazovat. Dneska často vidíme, když jde třeba dítě s houslema do školy, protože má potom třeba hodinu na housle po vyučování, takže pro některé děti je, já nevím, terčem určitýho posměchu, no ty seš ten na ten místo, abys si tady s náma dělal nějaký počítačový hry, tak jdeš tamhle hrát na housle. Takže já si myslím, že právě v momentě, kdy ten rodič tohle to sám trošku nějakým způsobem zažije, pozná, takže říkám, nemusí hned to dítě nutit do něčeho, ale každopádně ho nebude od toho odrazovat.
Možná to v dětech rozvíjí i takové zdravé sebevědomí, něco umět.
Určitě, no tak i ten pocit, že jsem prostě něco zvládl, jako co se považuje za prostě, že to nemůže každý zvládnout, protože umění je samozřejmě závislé na talentu. Jo, zatímco říká se, že já nevím, určité věci by člověk zdravý, normální člověk měl zvládnout, no tak stejně jako řekněme špičkové sportovní výkony, tak špičkové umělecké výkony jsou otázkou talentu. A pokud to dítě zjistí, že aspoň na nějaké úrovni se umí v tom pohybovat, v té umělecké sféře a tak dále, něco mu vyjde, zahraje třeba byť lehkou skladbičku, ale zahraje ji na nějakém koncertě na té základní umělecké škole a teď tam přijdou ty rodiče a prarodiče a to a teď mu tleskají, tak pro to dítě je to ohromně prostě inspirující, že je vidět, že prostě má v sobě něco, co třeba někteří jiní nemají.
Vy jste také ředitelem a předsedou Mezinárodní poroty hudební soutěže pro ty úplně nejmenší klavíristy, Prague Junior Note.
Ano.
A letos už se konal 27. ročník. Co těmhle malým klavíristům přinese účast na takové přehlídce?
Těch soutěží pro malé děti už dneska vzniklo u nás poměrně dost, jako, čili není to jedině tato soutěž. Tato soutěž má tu výhodu jednak, že už má tu dlouhou tradici a jednak, že se koná v prostorách Lichtenštejnského paláce, kde sídlí hudební a taneční fakulta AMU a kde tím, že tam sám působím jako pedagog a jako děkan, tak vlastně se mi podařilo tam zařídit pronájem těch místností toho nádherného sálu Bohuslava Martinu, kde je ještě zase díky sponzorům vynikající klavír. Takže ty děti se dostanou na té soutěži do prostředí, v kterém nikdy předtím nebyli, v tak krásném sále, nikdy nehráli na tak krásný klavír, protože to je klavír v milionových hodnotách, to si málo který tatínek může dovolit koupit dítěti domů takový klavír. Takže pro ty děti je to něco naprosto exkluzivního, prostě jako když přijdou do pohádkového světa. Takže proto je speciálně o tuto soutěž tak veliký zájem a prostě vždycky nám tam jezdí k té stovce dětí. A pro mě jakožto předsedu poroty a řekněme takového organizátora, to má tu výhodu, že já vlastně poznávám ty mladé, talentované děti od jejich prvních krůčků. Tam nám chodí 4letý, 5letý děti v té nejnižší kategorii, který ještě ty maminky nebo učitelky musí na tu židličku posadit, protože tam ještě na ní nevylezou sami. Takže já ty děti znám opravdu od těch 4-5 let a už předem si dovedu vytipovat, aha, tak to budou ti, kteří třeba za těch, já nevím, 10, 11, 12 let budou dělat ty přijímací zkoušky na tu vysokou školu. A já potom samozřejmě, protože je znám, říkám, už takhle malý, tak potom kolegové si diví, říká, ty jim tykáš? Já pám, ano, já jim tykám, protože je znám od 4 let, každý rok znám jejich maminku, jejich tatínka, jejich pedagogy a tak dále. Čili v zásadě celý ten jejich růst můžu sledovat. A vlastně díky tomu taky vidím, jaké mají šance do budoucna, protože pokud přijde student na přijímací zkoušky na vysokou školu a já ho tam vidím 15 minut, tak strašně těžko odhadnu, jestli ten jeho výkon byl špičkový v tom okamžiku, jestli byl nad jeho standardem nebo pod, jestli se na ten výkon musel připravovat specificky ty skladby, který hrovna hrál, jestli je cvičil rok, 2 roky nebo jenom 2 měsíce. A to je všecko důležité vědět, abych zjistil, jaký ten člověk má šance prostě do budoucna, protože v té praxi potom vítězí ti, kteří jednak hrají dobře, krásně, správně, ale také jsou svým způsobem pohotoví a rychlí. Takže já tím, že tu jejich dráhu od toho úplného miminka vidím až k tomu studentovi, tak už dovedu předem říct, aha, tak toto je ten správný kandidát na profesi klavíristy.
Ještě když se vrátím k téhle soutěžní přehlídce, tak už jsme tady lehce zmínili takový trochu rozdíl mezi sportem a uměním. Není to přece jenom trochu kontraproduktivní soutěžit v umění, protože v tom sportu nějak měříme, vážíme.
Přesně tak.
Jak to je v té hudbě? Jak hodnotíme ten výkon?
Je to strašně těžké, to hodnocení. Ono de facto správné by bylo v hudbě nesoutěžit, protože tam jako to říct si to pořadí, že ten je lepší než ten druhý, je otázka názoru jednoho člověka. Jiný člověk může mít úplně opačný pocit, proto také tolik lidí hraje. Protože kdyby tady byl jeden, který je nejlepší, no tak bude pořád jenom ten jeden a úplně by to stačilo. Ale bohužel dnešní doba tím, že je prostě těch zájemců o tuto profesi tolik, tak ono je to strašně těžké si vybrat. Ona první soutěže vznikaly na začátku 20. století. Předtím se nesoutěžilo. Prostě buď se to lidem líbilo a ten dotyčný hrál, nebo se to nelíbilo a nehrál. No a dneska prostě těch soutěží třeba jenom klavírních, mezinárodních je ve světě ročně kolem 1000. No a teď si představte, kdyby každý vítěz, to znamená těch 1000 lidí, mělo a to mluvím jenom o prvních cenách, kdyby mělo prostě nějakým způsobem nakročit do toho profesionálního života, no to bychom kolem sebe už měli jenom samé klavíristy. Takže ono je to strašně těžký, ale je to strašně těžký také posoudit ten výkon. Já vždycky říkám, pokud někdo neuspěje jednou, dvakrát, tak to vůbec o ničem nevypovídá. Pokud neuspěje třeba 10krát za sebou, tak už je to známka toho, že vlastně není schopen nějakým způsobem oslovit toho, řekněme toho, kdo ho hodnotí. A to též je na druhé straně s těma laureátama. Pokud někdo vyhraje jednu soutěž, vyhraje druhou soutěž, pořád to neznamená, že to je bude světová kariéra. To až když vyhraje tu pátou, osmou, desátou, tak pak je jasný, že opravdu tento člověk umí vždycky nějakým způsobem ty lidi prostě nadchnout svou hrou, aby mu dali těch hodně bodů. Je to trošku jako v krasobruslení, ta, řekněme, ta volná část. Jenomže to krasobruslení má na druhou stranu tu technickou část, která se také boduje. To v té hudbě není, protože se říká, že samozřejmě ta technika u hudby je samozřejmostí, ta se nemá hodnotit, protože bez té to vůbec není možné. Takže prostě o to je to těžší a říkám, jako stát se porotcem chce velkou zkušenost. Já jsem začínal porotovat na malých soutěžích už někdy ve svých 20, 25 a musím říct, že mi to trvalo hodně let, než můžu říct, že boduju opravdu tak, jak cítím. To neznamená, že budu bodovat stejně jako můj kolega, který sedí vedle a který je třeba stejně dobrý muzikant. Ale že nebudu tam mít nějaké problémy. Jo, prostě já slyším ten výkon a okamžitě mi naskočí to číslo, pod kterým bych to, jako řekněme, ten počet bodů, pod kterým bych to viděl. Ale trvalo to, říkám, 10-20 let.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Tím dnešním hostem je pan profesor Ivan Klánský a k vašim dalším úkolům patří také to, že jste předseda Chopinovy společnosti v České republice a ta pořádá každoročně hudební festival v Mariánských Lázních. Letos to bude už zanedlouho 60. ročník. Ale já bych se spíše než na jeho obsah zeptala na úplně jinou věc. Vy jste vlastně po zakladateli tohoto festivalu převzal žezlo. A i když jste ještě plný sil, tak pomalu se blíží zase chvíle, kdy budete předávat dál. Tak jaké to je vstoupit po někom a vést nějaké dílo dál a jaké to je postupně se připravovat na předání?
No, já myslím, že to je celkem taková jasná, takový ten životní průběh, že člověk prostě po někom něco přebírá, vědomosti, znalosti, práci a tak dále a pak zase jí předává. To je úplně normální, tak to v životě chodí. Já už myslím, že jak se říkala, že budu předávat to žezlo. Já už půlku toho žezla jsem předal, protože uměleckým šéfem festivalu jsem jmenoval jednoho ze svých nejlepších bývalých studentů a dneska jednoho z největších českých klaviristů Martina Kasíka, který jsem poprosil, když mě bylo 60, jestli by aspoň tuto část, řekněme, tohoto šéfovství umělecké nepřevzal a on velmi ochotně to převzal, čili já už musím s radostí sdělit, že už jsem tam trošku předseda honoris causa, že už takové ty záležitosti finanční a já nevím, korespondence s těmi umělci, co budou hrát, jak budou hrát, kdy budou hrát a tak dále, to už jsem přenechal a prostě dokovať mě jako zdraví dá, tak samozřejmě tam budu rád jezdit a budu třeba i pomáhat, budu hrát, ale ona je vůbec dobré umět v každé profesi si najít včas nějakého dobrého následovníka, který bude v tom započatém díle pokračovat tak, aby člověk byl spokojený, že vlastně to někdo dělá po něm podobným způsobem. Takže takhle je to i ve smyslu pedagogickém, taky by člověk měl si hledat své následovníky a totéž i třeba, já nevím, u těch festivalů. Takže Chopinův festival pomalu přebírají mladší.
Já bych ještě ráda zmínila, že jste také otcem 6 dětí. 4 synové jsou hudebníci a jeden z nich dokonce klavírista.
Ano.
A zase tam může nastat taková obtíž, když otce začíná dorůstat syn. Jaké to je?
No, já si myslím, že každý otec ať už je to v umění, v řemesle, by měl, nebo je, doufám, je hrdý na to, pokud třeba jeho syn jde v jeho šlépějích, a, nebo dcera, to nemusí být zrovna syn, prostě jeho dítě jde v jeho šlépějích a má úspěchy, které, řekněme, jsou srovnatelné s úspěchy toho otce. Samozřejmě je hodně otců, které nutí své děti, aby dělali tu profesi, kterou dělají oni, a pokud ty děti na to nemají speciální talent, tak bohužel jsou potom ve dvojím mlýnu. Oni jednak cítí, že nejsou tak na tom, jako třeba někteří jiní, anebo jejich otec nebo matka. A na druhou stranu ještě tím, že mají to jméno po tom svém, řekněme, slavném otci nebo slavné matce, tak je to pro ně o to obtížnější, protože pak je běžně se říká, no jo, no tak hraje dobře, no ale tatínek byl lepší. A to je vždycky pro to dítě strašně frustrující. Já musím říct, že já jakožto mnohočetný otec, samozřejmě jsem se taky, ona i to otcovství se musí nějakým způsobem učit, taky tam jsou určité mechanismy, které je zapotřebí cvičit, tak právě u svého prvního syna, který byl stejně nadaný, a možná ještě víc než někteří další, tak tam toho jsem trošku nutil do toho a ten jediný toho nechal. Zatímco ty ostatní, ty jsem naopak, tam jsem viděl, jak je to nucení vlastně špatně, a naopak jsem jim ukazoval ty skinné stránky té profese. Říkal jsem jim, podívejte, když budete dobří hudebníci, vždycky budete mít ten problém, že budete mít toto jméno, vždycky vás budou srovnávat. Čili musíte být stejně dobří nebo ještě lepší. A co se týče zabezpečení, zajištění, budete-li dobří, tak samozřejmě jako hudebník se uživíte, ale nikdy na tom nebudete, pokud vám jde o luxusní život, tak hudbou určitě ne. Ta není tak honorovaná, aby prostě, jo, to radši jděte, jsou jiné profese, kde se dá ty peníze vydělat ve větší míře. No a musím říct, že všech dalších pět, teda čtyři synové i poslední dcera, se na tu profesionální kariéru hudební dali.
Náš čas se bohužel naplnil, i když by se poslouchalo velmi dobře dál. Já vám moc děkuji za milou návštěvu v našem studiu. Mým hostem, milí posluchači, byl náš přední klavírista a děkan Hudební akademie muzických umění, pan profesor Ivan Klánský.
Děkuji moc za pozvání.
A s vámi se loučí také Boromejka, sestra Angelika, a přeji vám všem pokojnou prázdninovou neděli.